Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែមករាឆ្នាំ2020 នេះ ខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
តុលាការសម្រេចមិនប្រើឈ្មោះប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្នុងសាលក្រម
លោកកឹមសុខាអះអាងថាលោកគ្មានកំហុសនៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះលើការបញ្ជូនបទចោទប្រកាន់លោកត្រាំទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភា
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសោកសៀតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងនិយាយវាយប្រហារលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យតុលាការចាក់វីដេអូជាង1ម៉ោងដែលខុសពីវីដេអូរដ្ឋាភិបាលមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការថា
ដោយសារតែចាក់នឹងហើយមានឃើញការកាត់សលែងគាត់ណាយើងគុំគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅបានជាគាត់ស្នើសុំឲ្យចាក់វីដេអូដែលគាត់ដាល់ជូនពេញទាំងមូលដែរ
បទសន្ទនាដោយផ្ទាល់របស់ VOA អំពីសវនកម្មជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលថាមានភស្តុតាងច្រើនក្រោយលោកកឹមសុខាបដិសេធបទចោទរដ្ឋាភិបាលរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងររបាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិអំពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សអ្នកទៅចាំផ្លូវលោកសំរងស៊ីក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍9វិជ្ជការរងការបំផិតបំភ័យនៅថៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាចៅក្រមជំនុំជម្រះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចមិនប្រើឈ្មោះប្រទេសអង្គការឬបុគ្គលបរទេសណានៅក្នុងសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាលោកសុននរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីលើលោកកឹមសុខាដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកគីតិចជាប្រធានបានស្នើសុំឲ្យតុលាការប្រើប្រាស់អសរកាត់សម្រាប់ប្រទេសអង្គការនិងបុគ្គលបរទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាដោយបារម្ភថាការប្រើប្រាស់ឈ្មោះចំអាចប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសឬស្ថាប័នទាំងនោះក្រោយមកនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសម្រេចថាឲ្យប្រើប្រាស់ឈ្មោះប្រទេសឈ្មោះអង្គការនិងបុគ្គលបរទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាតែក្នុងដំណើរការសវនកម្មតែប៉ុណ្ណោះតែប្រើប្រាស់អសរកាត់នៅក្នុងសាលក្រមនេះបយងតាមមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខា
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកគ្មានកំហុសទេនៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះលោកត្រូវបានចោទវាបទក្បត់ជាតិប៉ុន្តែអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាជារឿងមិនពិតនោះទេលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានកំហុសលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលភស្តុតាងតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញគឺវីដេអូបាននិយាយថាលោកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតស៊ូមតិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកាំងដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្របោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនខ្មែរដែលបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្តោបក្តៅអំណាចរយៈពេលយូរមកហើយមានការព្រួយបារម្ភគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកដើម្បីដកចេញនូវការគំរាមកំហែងខាងនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែន
រ រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យពុតនេះលើការបញ្ជូនបទចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់សវនាការកាត់ទោសលោកដែលត្រូវគេរំពឹងថានៅបទចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះកាលពីខែមុនប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានពន្យាពេលបញ្ជូនបទចោទប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដោតសកម្មភាពពីសាកសីថ្មីៗនៅក្នុងសវនាការបញ្ហានេះនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បានប្រឆាំងនឹងគំនិតនៃការកោះហៅសាកសីនេះនិងបាននិយាយថាការសម្រេចអំពីរឿងនេះនឹងធ្វើឡើងពេលក្រោយនៅក្នុងសវនាការលោក McConnell ក៏បានរិះគន់សមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាផងដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនអាចអះអាងថាសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោកត្រាំដើម្បីទម្លាក់ពីតំណែងនេះជាសំណុំរឿងដែលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកបានបន្ថែមថាសំណុំរឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងដែលគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលព្រឹទ្ធសភាចាំបាច់ត្រូវប្រម៉ែប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Pelosi បាននិយាយថាប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាបើកសវនាការដោយគ្មានការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីសាកសីណាមួយនោះពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ឃើញថាសវនាការនេះគឺជាការលាក់បាំងនយោបាយដ៏ពិតប្រាកដមួយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាលោក McConnell និងលោក Trump ខ្លាចឃើញភស្តុតាងបន្ថែមទៀតលេចឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃពុធនេះសមាជិកសភាដែលនឹងដើរតួជារដ្ឋអាជ្ញានឹងបញ្ជូនបទចោទប្រកាន់លើលោក Trump នេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភា
បកជនឈើឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន6នាក់បាននិយាយសោកសៀតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីព្យាយាមឲ្យលេចធ្លោជាងគេសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa រដ្ឋ Iowa ដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកធ្វើស្រែចម្ការមានទំនោរគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាមួយនឹងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិតំណាងរដ្ឋ Vermont ដែលចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយវាយប្រហារទៅលើគុណសម្បត្តិខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់បេក្ខជននាំមុខគេនៅក្នុងការវាស់ស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិគឺលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Sanders បានចំអកឲ្យលោក Biden ចំពោះការដែលលោកបានបោះឆ្នោតឆ្នាំ2002អនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្លានពានអ៊ីរ៉ាក់ខណៈដែលលោកប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានកាលពីឆ្នាំ2003លោក Sanders និយាយថាលោក Biden បានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តខុសទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Minnesota និយាយថាលោកស្រីក៏ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែរខណៈដែលលោកស្រីបានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាកំពុងតែបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់សង្គ្រាមមួយទៀតដោយសារតែលោកបានបញ្ជាឲ្យប្រើដ្រូនសម្លាប់មេដឹកនាំយោធាកំពូលអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Qasem Soleimani កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះ
ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនានាចាំបាច់ត្រូវប្រឆាំងនឹងទង្វើបែបនេះរបស់ប្រទេសចិនលោក Kenneth Roth នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ដូចនេះថានេះគឺជាពេលជិះជាន់ដ៏ខុសខើបំផុតដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2020របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការ Human Rights Watch បានរៀបរាប់អំពីការរំលោភបំពាននានានៅក្នុងប្រទេសចំនួន95នៅលើពិភពលោកអង្គការនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាអំពីប្រទេសចិនដែលខ្លួនបានព្រមានថាចិនកំពុងប្រើឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកដើម្បីបំបិតមាត់អ្នករិះគន់នៅក្នុងប្រទេសនិងរារាំងមិនឲ្យមានការប្រឆាំងណាមួយនៅបរទេស
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យតុលាការចាក់វីដេអូជាង1ម៉ោងដែលខុសពីវីដេអូរដ្ឋាភិបាលបទសន្ទនាដែលផ្ទាល់របស់ VOA អំពីសវនកម្មជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលថាមានភស្តុតាងច្រើនក្រោយលោកកឹមសុខាបដិសេធបទចោទ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងររបាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិអំពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សអ្នកទៅចាំផ្លូវលោកសំរងស៊ីក្នុងដំណើរមាតុភូមិឌីវ៉ាត់9វិជ្ជការងការបំផិតបំភ័យនៅថៃភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយដល់ជីវិតសត្វព្រៃលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីលើលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានទាមទារឲ្យតុលាការបញ្ចាំងវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងជាការបង្ហាញភាពស្អាតស្អំរបស់លោកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ដែលបានតាមដានសវនកម្មនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះថាវីដេអូដែលតុលាការយកធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់លោកថាក្បត់ជាតិជាវីដេអូកាត់តហើយលោកបានប្រគល់វីដេអូពេញជាង1ម៉ោងដោយស្នើឲ្យមានការបញ្ចាំងក្នុងបន្ទប់សវនកម្មក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបានបង្ហាញវីដេអូដំបូងបង្អស់រយៈពេលជាង2នាទីដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2013ថាអាមេរិកបានគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងបានផ្តល់គំនិតដល់រូបលោកសម្រាប់ការបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការងារនយោបាយវីដេអូនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិប៉ុនប៉ងផ្ដល់រំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយបញ្ចាំងវីដេអូនេះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាខ្ញុំបដិសេធវីដេអូនេះមិនអាចធ្វើជាភស្តុតាងអង្គហេតុចោទប្រកាន់ខ្ញុំទេលោកបន្ថែមថាមិនមែនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេតែជាសម្លេងនិងរូបខ្ញុំហើយមិនពេញលេញហើយមានការកាត់តជាកង់ជាកង់សូមឲ្យតុលាការធ្វើកសលវិច័យជាមុនសិនប្រភពពីណានោះណាកាត់តខ្លឹមសារពិតដែលខ្ញុំបាននិយាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បំណងគឺថ្លែងអំណរគុណនឹងជម្រាបពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងគោលជំហររបស់ខ្ញុំមិនមានផែនការណាមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកកឹមសុខាបានទាមទារឲ្យតុលាការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូជាង1ម៉ោងដែលលោកបានដាក់ក្នុងអង្គចងចាំហើយដកចេញពីហោប៉ៅរបស់លោកហុចឲ្យមន្ត្រីតុលាការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះចៅក្រមកុយសៅបានសួរលោកកឹមសុខាថាហេតុអ្វីបានជាចង់ឲ្យចាក់វីដេអូជាង1ម៉ោងនេះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះថាវីដេអូវាសំខាន់ណាស់បើមិនចាក់ទេសវនកម្មនេះមិនអាចរងយុត្តិធម៌បានទេក្រោយពីមានការទៀមទាននោះតុលាការមិនទាន់មានការសម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចដែលធ្លាប់ការពារក្តីឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017បានលើកឡើងអំពីមូលហេតុមិនទាន់ឲ្យតុលាការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូភ្លាមៗដោយបារម្ភថាវីដេអូនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់តុលាការផ្ទុះឬបាត់បង់ឯកសារនឹងលើកឡើងថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាមិនបានដាក់វីដេអូនោះជាភស្តុតាងតាំងពីដំបូងតុលាការបានបញ្ជាឲ្យក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដាក់ឯកសារជាលាយលាក់អក្សរពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូជាង1ម៉ោងនេះហើយបញ្ជូនទៅតុលាការឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមករាមុននឹងតុលាការសម្រេចថានឹងបញ្ចាំងនៅពេលណាមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសវនកម្មថា
ដោយសារតែចាក់នឹងហើយមានឃើញការកាត់សលេងគាត់ណាខ្ញុំគុំគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅបានជាគាត់ស្នើសុំឲ្យចាក់វីដេអូដែលគាត់ដាល់ជូនពេញទាំងមូលវីដេអូដែលយើងបានពីតុលាការមកមានច្រើនជាង1ចាចាំឲ្យវីដេអូដែលលោកធានគាត់ដាក់ទៅគឺ1ម៉ោងជាងចាចាទទួលយកហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានចាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះទេចាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយចាចា
មេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកគីតិចជាប្រធានបានថ្លែងថាមានប្រទេសចំនួន9ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងនោះរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីយូហ្គោស្លាវីសេប៊ីអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាលោកក៏បានស្នើគុំអោយនិយាយឈ្មោះប្រទេសណាមួយនៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះដោយលោកបានលើកឡើងថាគុំអោយប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទេសនោះលោកបានស្នើឲ្យប្រើប្រាស់អក្សរតំណាងដោយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើរដ្ឋងោក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មនៅព្រឹកនេះលោកគីតិចបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការថា
សំណើនោះសូមបញ្ជាក់ជូនថាដោយសារនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសមានប្រទេសប្រហែលជា9ហើយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការមួយចំនួនទៀត ហើយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបកគលបរទេសមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្នុងពេលសវនាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាតាំងមួយក្នុងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសម្ងាត់ក្នុងគម្រោងផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសវនាការជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខានឹងបន្តនៅថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមករានេះលោកតាំងសំឡៃប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសវនាការជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខាអាចប្រើរយៈពេលដល់ទៅ3ខែរាយការណ៍ប្រធានាធិបតីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មជុំគណៈប្រឆាំងតាក់ទងនឹងការចាប់ប្រកាន់អំពើក្បត់ជាតិកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA បានចូលស្ដាប់សវនកម្មនេះនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែនាពេលរសៀលតិនលោកសុកខេមរានឹងសាកសួរទៅកញ្ញាកានវិជ្ជការអំពីរឿងនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាកញ្ញាកានវិជ្ជការសូមជម្រាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកសុកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតុលាការហើយនិងក្នុងសវនកម្មថ្ងៃដំបូងនេះតើកញ្ញាអាចរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំសន្និសីទពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មជុំវិញតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះបានទេមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មសូមជួយបាទ
ចូលកាមេរ៉ាឃើញថាចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចនៅខាងក្រៅតុលាការគេឃើញមានកម្លាំងចម្រុះប្រមាណជាជាង200នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយហើយឲ្យខ្លះនោះគឺឃើញមានប្រដាប់តែកំភ្លើងវិញនៅនឹងដៃផងហើយគណៈនោះគេក៏ឃើញថាមានអ្នកកសាជាច្រើនបិទអ្នករួមទាំងមន្ត្រីមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិស្ថិតនៅផ្លូវមកខាងនៅខាងមុខតុលាការដោយសារតែសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកឈរនៅលើខឿនផ្លូវនៅខាងមុខតុលាការនេះទេហើយនឹងខ្ញុំមិនក្រុមការងារនោះក៏បានឃើញថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាមួយចំនួនគាត់ឈរនៅទីនោះដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺមិនមានសកម្មភាពបែបណានោះទេហើយយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលសវនាការនៅក្នុងសាលាដំបងតែម្ដងគឺឃើញថាមានតែសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាមួយទេបានន័យថាតុលាការទាំងមូលតែម្ដងគឺមិនមានបើកសវនាការអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងទៀតទេគឺមានតែលោកកឹមសុខាមួយទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលទៅខាងក្នុងអីវិញគឺមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខខ្លាំងមែនទែនគឺឆែកជាច្រើនកង់គឺនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំមានឱកាសសម្រាប់បានចូលទៅមកព្រឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាមានការឆែកតាំងតែពីមាត់ទ្វារផ្លូវចម្ការឡើងហើយនឹងមាត់ទ្វារនៃបន្ទប់សវនាការទៀតចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាកម្មវិការបានរៀបរាប់អំពីរឿងនេះតើមានការជជែកឬក៏តតាំងគ្នាអ្វីខ្លះនៅក្នុងសវនាការថ្ងៃដំបូងកាលពីព្រឹកមិញនេះបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងបន្តិចបាទ
ចា៎ឃើញថាសវនាការព្រឹកមិញដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង 8:35 នាទីព្រឹកហើយបញ្ចប់នៅម៉ោង10:10នាទីឃើញថាមានការជជែកគ្នាច្រើនមែនទែនពីដំបូងឡើយហ្នឹងគឺមានការពាក់ព័ន្ធឲ្យលេងដោលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹករបស់មេធាវីដើមមិនដឹងក្នុងការដំណើរជារដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានការជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូដែលសាលាការយកធ្វើជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាដូចរីផតរបស់នាងខ្ញុំមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីទាំងអស់នេះដែលយើងមកឃើញថានៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគឺមានចាក់បញ្ចាំងវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង2នាទីចាស់2ឬក៏3នាទីហ្នឹងឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងសាលាការលើកឡើងអំពីវីដេអូនេះហើយក្រោយពីបញ្ចាំងហើយខាងសាលាការក៏បានសួរទៅខាងលោកកឹមសុខាថាជាវីដេអូពិតទេហើយជាវីដេអូរបស់លោកកឹមសុខាទេហើយសម្លេងរបស់លោកហើយនឹងរូបភាពអីហ្នឹងទេលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាជាសម្លេងហើយនឹងរូបភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនជាវីដេអូរបស់គាត់ទេហើយឃើញថាលោកកឹមសុខាក៏បានថ្លែងដែរថានៅក្នុងវីដេអូ2នាទីជាងតែ3នាទីហ្នឹងគឺមានការកាត់តហើយលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាអ្វីដែលស្ថិតក្នុងវីដេអូនឹងមិនមែនជាអ្វីដែរដោយតែនឹងការថ្លែងទាំងស្រុងរបស់កម្ពុជាទេលោកកម្ពុជាចាសសំទោសលោកកម្ពុជាដែលកំពុងតែឈរក្នុងរង្វង់កញ្ចក់សេះនៅពេលនោះឈរផងអង្គុយផងនៅក្នុងស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានត្រៀមវិស្រាច់នៅវីដេអូជាង1ម៉ោងរបស់គាត់ដែលគាត់លើកឡើងថាជាវីដេអូដែលគាត់និយាយពេញតែម្ដងពីក្នុងហោប៉ៅដែលគាត់បានដាក់វីដេអូនោះនៅក្នុងឆ្លាស់ ដែលយើងហៅថាជាអង្គចងចាំហត់ប្រគល់ទៅឲ្យតុលាការប៉ុន្តែតុលាការគឺអត់បានបញ្ចាំងភៀមភ្លាមនៅក្នុងសាលសវនាការនឹងទេដោយឃើញថាខាងអัยការហើយនៅមេធាវីការពាររដ្ឋាភិបាលនោះគឺពួកគាត់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យទុកសិនហើយមិនទាន់ឲ្យចាក់ភ្លាមនៅថាអាចបារម្ភអំពីវីដេអូនោះមានបញ្ហាឬមួយក៏ការដៅតើអាចមានផ្ទុះឬមួយក៏មានបាត់បង់ឯកសាររបស់តុលាការហើយរួមជាមួយនឹងការដែលមេធាវីនេះអត់បានដាក់ចូលអីជាដើមប៉ុន្តែឃើញថានៅក្នុងនេះបន្ទាប់ពីមានការជជែកវែកញែកច្រើនរហូតដល់ជិតដល់ម៉ោងហ្នឹងខាងតុលាការក៏សម្រេចថានឹងបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយថានឹងត្រូវចាក់នៅពេលណាអីជាដើមចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាកានវិជ្ជានៅសំណួរចុងក្រោយតើកញ្ញាមានបានតាមមើលពីការជជែកគ្នាឬក៏ការតតាំងគ្នាក្នុងតុលាការនៅពេលរសៀលនេះយ៉ាងណាខ្លះទៅពីព្រោះកញ្ញាបានចូលទៅស្ដាប់នៅពេលព្រឹកមិញប៉ុន្តែនៅរសៀលវិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេបាទសឹងសុំជួយ
ចាអរជាការពិតដែលថាតែខ្ញុំអត់បានអត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមយកព័ត៌មាននៅពេលរសៀលបានថាដើរចូលហើយប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការគាត់ដេញចេញមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈរជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅមន្ត្រីចិត្តមនុស្សផ្សេងទៀតនៅខាងមុខតុលាការដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែក្រោយពីបញ្ចប់មកប្រហែលជា5ជាងហ្នឹងក្រុមការងារហើយក៏ដូចជាខ្ញុំគឺបានសួរសម្ភាសន៍ទៅខាងមេធាវីទាំងពីរខាងតែម្ដងបានថាមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាហើយនឹងមេធាវីការពីក្តីឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហើយយើងមើលឃើញថាតពន់ជាមួយនឹងការដែលខាងមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាដែលគាត់បានចេញមកខាងក្រៅសាវនាការក្រោយបញ្ចប់ហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅនេះថាសាវនាការនៅពេលរសៀលហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការសួរនាំសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាតាំងពីឆ្នាំ1993ដល់2007ចឹងដែលថានោះគឺតុលាការគាត់កាត់សម្រាប់ឆ្នាំដល់2019អីចឹងហើយអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាសវនាការដែលជជែកក៏សំខាន់មែនតើនោះគឺលើចំណុចដែលមេធាវីការពាររដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យប្រើអសរកាត់ចំពោះឈ្មោះរបស់ប្រទេសផ្សេងអង្គការអន្តរជាតិហើយនឹងឈ្មោះបុគ្គលបរទេសជាដើមដែលមេធាវីគាត់លើកឡើងថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺជំទាស់លើការស្នើនេះដែលគាត់ថាពិបាកនៅក្នុងការចងចាំហើយយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់លោកកឹមជំទាស់ចាសម្រាប់លោកទីសាច់ដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញគាត់បានប្រកាសព័ត៌មានដែរថាមេធាវីទាំង4រូបរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដូរឈ្មោះរបស់បរទេសទាំងអស់ដោយតាមជាអសរដែលក្នុងនោះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអីហ្នឹងត្រូវហៅថាជារដ្ឋងោហើយឈ្មោះលោកប្រធានថាប្តីដូណាល់ត្រាំអីក៏ដូរទៅជាលោកកអីជាដើមហើយក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅអ្នកដំណងប្រទេសទាំងនោះជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកាន់វិជ្ជាច្រើនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហើយប្រិមិត្តអាចនឹងរងចាំតាមដានដូចថាស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាតាមរយៈវិទ្យុឬក៏ Facebook របស់ VOA ដែលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នឹងផ្សាយបន្តទៅទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តហើយនឹងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតដែលមានសវនាការបន្តរបស់លោកកឹមសុខានេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណកញ្ញាកាន់វិជ្ជាសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទច
ាអរគុណជម្រាបលាលោកខេមរ៉ា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាទោះបីជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានបដិសេធថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទសន្តិទិដ្ឋភាពឬរួមគំនិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ជូនផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
មេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកខីតិចបានថ្លែងភ្លាមៗប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះថាលោកមានភ័ស្តុតាងច្រើនដើម្បីដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខានៅក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខាបង្ហោះសារតាម Facebook បដិសេធពីការមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទសន្តិទិដ្ឋភាពឬរួមគំនិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមពីលើការបញ្ជាក់របស់មេធាវីកាពីក្តី
ធម្មតាទេជួនចំចោលគ្រប់គ្រងតែបរិស័ទឬអះអាងថាខ្លួនគ្មានកំហុសប៉ុន្តែខាងយើងខ្ញុំក៏ដូចជាតំណាងអាយកាថាមានខុសតាំងច្រើនសន្តិសុខ ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យបានដឹងថាកំហុសនិងអំពើប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមសុខាត្រូវខុសត្រូវនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់កម្រិតណា
លោកបានថ្លែងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ប្រកបញ្ញយើងសូមបញ្ជាក់ថាគាត់ទៅខុសកាងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺមាន2វ៉ានីធំធំនិងមានបតាយូរប្រហែលជាម្នាក់2ថាបើនិយាយពីខុសកាងនេះគឺថាដឹកដាក់ពូឡានតែប្រងយើងខុសកាងនេះយើងនឹងដកតាំងនឹងបង្ហាញជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបូងរាជធានីនេះដើម្បីឲ្យការសម្រេចដល់យុទ្ធធម៌ឲ្យ
លោកខីតិចមិនបានបញ្ជាក់ថាតើភ័ស្តុតាងទាំងនោះជាអ្វីខ្លះទេដែលនេះគឺជាការសម្ងាត់របស់មេធាវីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនាការព្រឹកនេះមានការចាប់ផ្ដើមបង្ហាញភ័ស្តុតាងដំបូងដែលជាវីដេអូជាង2នាទីដែលលោកកឹមសុខាបដិសេធថាមិនមែនជាវីដេអូរបស់លោកដោយសារតែវីដេអូកាត់តលោកបានស្នើសុំឲ្យបង្ហាញភ័ស្តុតាងដែលជាវីដេអូជាង1ម៉ោងរបស់លោកដែលត្រូវពិនិត្យសម្រេចនិងត្រួតពិនិត្យមើលនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រៅពីនោះបានបង្ហាញសាក្សីចំនួន12នាក់ដែលមានវត្តមានផងដែរនៅក្នុងចំណោមជិត30នាក់សាក្សីខ្លះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមិនពាក់ព័ន្ធហើយបដិសេធមិនចូលរួមផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកមេធាវីខីតិចបានបញ្ជាក់ពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការបុគ្គលបរទេសហើយនឹងប្រទេសចំនួន9រួមទាំងអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីអឺរ៉ុបយូហ្គោស្លាវីឥណ្ឌាដែលលោកបានអក្សរដោយមិនប្រើឈ្មោះប្រទេសដែលនេះគឺក្នុងបំណងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបរទេសដំណើរគ្នានេះទៀតដែលកំពុងចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់លោកលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារតាម Facebook របស់លោកបដិសេធសារជាថ្មីថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់នោះទេនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកឹមសុខាមានបង្ហោះសារថាខ្ញុំបដិសេធទាំងស្រុងនៅការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំពីបទសន្និទិភាពជាមួយបរទេសខ្ញុំមិនបាននាំរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសណាមកបទុសរាយឬឈ្លានពានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយលោកអះអាងរាល់សកម្មភាពរបស់លោកមិនបាននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិឡើយតែផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេងនៅតែទទូចថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយដែលគួរត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈនយោបាយផងដែរទន្ទឹមគ្នាដែលលោកកំពុងការពារក្តីជូនលោកកឹមសុខាដែលខ្លួនលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិនិងអ្នកការទូតបរទេសជាច្រើនដែលបានជួបលោកកឹមសុខាកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលក៏ប៉ុន្តែមេធាវីរដ្ឋាភិបាលថានេះជារឿងព្រំប្រទានដែលតុលាការកំពុងដំណើរការនីតិវិធីសវនាការថ្ងៃទី1លើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដើម្បីសម្រេចថាលោកមានទោសឬគ្មានទោសនោះគឺកើតឡើងក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនលោកសវនាការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីអង្គការឃ្លាំមើលជាច្រើនរួមទាំងអ្នកការទូតនានាដូចជាមន្ត្រីទូតអាមេរិកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដែលមន្ត្រីតុលាការអះអាងថាអាចដាក់បានតែមនុស្ស30នាក់នោះក្នុងពេលអាជ្ញាធររៀបចំការពីសន្តិសុខតឹងរឹងសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីនេះសវនាការដំបូងដែលលោកកុយសៅជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែមករាសវនាការនេះទំនងជាបន្តរហូតដល់រយៈពេល3ខែរីការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងររបាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិអំពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សអ្នកទៅចាំផ្លូវលោកសាំរ៉ាស៊ីក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្ត9វិច្ឆិការងការបំផិត20នៅថៃភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបណ្តាលឲ្យមានមហន្តរាយដល់ជីវិតសត្វព្រៃត ទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលដំបូងនៅថ្ងៃពុធនេះ
មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថ្លែងអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក
់លោក Biden ថាលោកនឹងមិនជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong Un ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុននោះទេ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលដំបូងនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាចំណុចស្នូលនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល18ខែកន្លងមករវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងទទួលស្វាគមន៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Liu He នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1នេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1នេះស្នើឲ្យប្រទេសចិនបង្កើនការទិញទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ទង្វើបង្ខំក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាឲ្យខ្លួននិងបញ្ឈប់ការក្រឡុករូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់ខ្លួនមានតម្លៃថោកជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកប្រទេសចិនចេញពីបញ្ជីប្រទេសក្រឡុករូបិយវត្ថុនេះហើយនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់គម្រោងរបស់ខ្លួនដែលចង់បន្ថែមពន្ធគយថ្មីលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងកាត់បន្ថយពន្ធគយចំនួនពាក់កណ្ដាលលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល110,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែសម្រាប់ពន្ធគយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនប្រហែល360,000,000 ដុល្លារកន្លងមកគឺនៅដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលដំបូងនេះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលចិនរួមចំណែកថវិកាដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋនោះទេដែលបញ្ហានេះទំនងជានឹងត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលបន្ទាប
់មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺលោកមូតាដាអាល់សាដកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្កើនវោហារសាស្ត្ររិះគន់របស់លោកទៅលើឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានហៅជនស៊ីវិលឲ្យចូលរួមក្នុងការតវ៉ាដើម្បីដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកអាល់សាដបានប្រើប្រាស់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកាលពីមុនដើម្បីកេណ្ឌឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ចេញទៅតវ៉ាតាមដងផ្លូវដោយរួមមានទាំងការតវ៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកលោកបានប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកអាល់សាដបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះការបំពានលើអធិបតេយ្យរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដោយកងកម្លាំងរបស់បរទេសលោកនិយាយថាលោកជឿថាបាតុករអ៊ីរ៉ាក់សំទោសបាតុករអ៊ីរ៉ាក់និងមិនអោនក្បាលចំពោះភាពកខ្វក់សកលលោកនោះទេ
នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់អំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានផ្តោតលើកិច្ចការក្នុងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានទាំងវិធានការទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថានេះលោក Putin បាននិយាយថាអញ្ញាធម៌ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនអត្រាកំណើតនៅក្នុងប្រទេសនិងគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារក្មេងៗលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណូលទាបនៅតែជាឧបសគ្គចំពោះកំណើនប្រជាជននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រជាជនសរុបប្រហែល147លាននាក់ហើយប្រទេសនេះប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសម័យសូវៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅអត្រាកំណើតដើម្បីបង្កើនកំណើនប្រជាជនលោកពូទីនបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ថវិការួមចំណែកបន្ថែមទៀតទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារណាដែលមានកូនសន្ទរកថានេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនៅរងទណ្ឌកម្មរបស់បច្ចឹមប្រទេសសម្រាប់ទង្វើរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសសៀរីក៏ដូចជាការជ្រៀតជ្រែករបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យអត្រានៃភាពក្រីក្រកើនឡើងនិងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងតាមទីក្រុងផ្សេងៗទៀត
បកជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំមកគេលោកโจ Biden និយាយថាលោកនឹងមិនជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុននោះទេនេះគឺជាភស្តុតាងចុងក្រោយបង្អស់ដែលបង្ហាញថាលោក Biden មិនយល់ស្របនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការទៅជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Biden បានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើឆន្ទៈរបស់លោក Trump ក្នុងការជួបជាមួយនឹងលោក Kim ដែលលោកបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Trump គ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានបំណងដើម្បីឲ្យតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុះផ្សាយព័ត៌មានអំពីលោកដែលចង់ដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden លោកបានហៅលោក Kim ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយជាការឆ្លើយតបមកវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានហៅលោក Biden ថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើគ្មានបញ្ញាលោក Biden ថ្លែងថាបើសិនជាលោកវិញលោកនឹងដាក់សម្ពាធចិនឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងព្យាយាមបង្រួបបង្រួមទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនឡើងវិញ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015អាស្រ័យលើទ្វីបអឺរ៉ុបលោកថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីប្រទេសហត្ថលេខី3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានរំលោភបំរាមសំខាន់សំខាន់ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោក Zarif បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការត្អូញត្អែរជាយូរមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលថាអឺរ៉ុបមិនបានគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយលោកបានលើកឡើងអំពីកង្វះនៃការទិញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់និងការដកក្រុមហ៊ុនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាមានបំណងបន្តបង្អាក់ការវិវត្តវិជ្ជមាននៃដំណើរការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថារបាយការណ៍ស្ដីពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឬ HRW មានចេតនាបន្តិចបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសការលើកឡើងរបស់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្លូវការកម្ពុជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការ Human Rights Watch នៅថ្ងៃពុធនេះចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020ដោយបានរំលឹកឡើងវិញនៅការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនាឆ្នាំកន្លងមកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ដុនដាបក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានអាសនៈទាំង125ក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ដែលបង្កើតឲ្យមានការដឹកនាំបែបឯកបកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកទស្សនយោបាយក៏បានកើនឡើងផងដែរដោយមានមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃគណៈបកប្រឆាំងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារឬត្រូវភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចផុតពីការតាមចាប់ខ្លួនរបាយការណ៍បន្ថែមថាការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងសំខាន់មួយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ទុកជាអំពើខុសច្បាប់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់បក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន107នាក់ក្នុងចំណោម118នាក់នៅតែត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំលោកចិនម៉ាលីនមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌កម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយឆ្លង WhatsApp នៅថ្ងៃពុធនេះថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានចរិតបន្តិចបង្អាក់និងចងគំនុំមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
យើងមើលរបាយការណ៍របស់គាត់ទៅគឺមិនដែលមានតលិកោផ្លូវច្បាប់ណាលើកឡើងបានច្បាស់លាស់នោះទេក្រៅតែពីក្រៅពីការលើកឡើងក្នុងន័យបន្តបង្អាក់តាមបែបគំនុំគំគួននិងសងសឹកទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បើតាមរបាយការណ៍នោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានកត់សម្គាល់ការពិចារណាដកការគាំទ្រប្រតិកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ ឬហៅថា EBA ដោយសារតែស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះទំនិញមួយចំនួនដែលនាំចេញពីកម្ពុជាដូចជាផលិតផលវិជ្ជនភ័ណ្ឌជាដើមកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយល់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch តែងតែមើលរំលងពីការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាលោកថាកម្ពុជានៅបន្តចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការនាំទំនិញចេញរបស់កម្ពុជាដោយមិនជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធនេះ
ជាទម្លាប់របស់អង្គការ Human Rights Watch ហ្នឹងហើយកន្លងមកគាត់ដែរមានដែរនិយាយពីល្អអំពីយើងណាវាជាទម្លាប់របស់គាត់ហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺតំណាង EU គេទទួលគេនៅទីនេះហើយដូច្នេះគេបានជ្រាបច្បាស់អំពីសារវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសយើង
សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នពីកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរួមមានការបង្ក្រាបលើគណៈបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនរបាយការណ៍វិតម្លៃពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាលើកទី2ក្រោមក្របខណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2019ក៏បានផ្ញើរបាយការណ៍ឆ្លើយតបមួយទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបលោកផៃស៊ីផាន់មន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តរក្សាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនដាក់ខ្លួនធ្វើទៅតាមបង្គាប់បញ្ជារបស់នរណាម្នាក់នោះទេចំណែកលោកកុយគួងបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅនឹងការរកឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះតែលោកបដិសេធមិនបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការឆ្លើយតបសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅនឹងការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកបានអះអាងថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិច្ចសន្តិភាពនិងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do យល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរខិតខំស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឃើញការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការត្រួតត្រងប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញផងដែរអំពីការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទមួយចំនួនដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់សហជីពនិងការបន្តរាំងខ្ទប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានតែទួចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ព្រមទាំងការកាត់ទោសដែលមានលក្ខណៈនយោបាយលើអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងមិនបានឈានជើងដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយដោយសារតែមានការរារាំងច្រើនវិធីសាស្ត្រពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលសម្អាងថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កអស្ថិរភាពដល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍចំណែកក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីដែលបានធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាទៅរងចាំដំណើរលោកមុននៅឯប្រទេសថៃបានអះអាងថាពួកគាត់ក៏រងការដាក់សម្ពាធផ្លូវអារម្មណ៍តាមរយៈការតាមដាននិងសួរនាំច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់ប៉ូលីសថៃនិងសមត្ថកិច្ចខ្មែរដែលបន្លំខ្លួនជាប៉ូលីសថៃប៉ុន្តែតំណាងបកកណ្ដាលអំណាចថាការលើកឡើងនេះជាការមូលបង្កាច់ព្រោះគ្មានប៉ូលីសខ្មែរបង្កប់ជាមួយប៉ូលីសថៃទេលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងកាណាដាដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួន បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃដើម្បីចាំផ្លូវលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសថៃពួកគាត់រងការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយសារការតាមដានឃ្លាំមើលជ្រុលហួសប្រមាណក៏ដូចជាការសួរនាំច្រានជ្រុលពីសំណាក់ប៉ូលីសថៃនិងប៉ូលីសបង្កប់កម្ពុជាអ្នកស្រីសំវឌ្ឍនាអាយុ51ឆ្នាំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយមកពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងឱកាសចូលរួមបាតុកម្មមួយនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកថាន
ៅក្នុងការដែលយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺមានការគៀបសង្កត់តែដូចជាបណ្ដាញខាងពួក CPP ហ្នឹងបានចូលមកក្នុងទឹកដីថៃច្រើនណាហើយមានការដូចថាពេលយើងនៅក្នុងអូតែលនៅក្នុងអីហ្នឹងវាតាមសើគេព្រុកសត្វបែបយ៉ាងនេះដែលពេលយើងចេញទៅបាងកកទៅហ្នឹងវាតាមឆែកយើងគ្រប់បើកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន9កន្លែងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅហ្នឹងវាមានដូចជាចារកម្មឲ្យព័ត៌មានដឹងច្បាស់ថាយើងហ្នឹងនៅទីណាទៅដល់កន្លែងណាអីចឹង
ចំណែកលោកឈុនប៊ុនខៀនជានិវត្តជនអាយុ66ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ដែលបានទៅប្រទេសថៃចូលរួមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែរនោះបានប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីការកាក់សួរនាំច្រើនតាមដងផ្លូវក្នុងរូបភាពបំផិតបំភ័យសមត្ថកិច្ចថៃក៏បាននាំខ្លួនក្រុមរបស់លោកដែលមានគ្នា13នាក់ទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសថៃផងដែរលោកឈុនប៊ុនខៀនបាននិយាយថាន
ៅពេលល្ងាចនោះគេយកបញ្ជូនយើងយកទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសថៃហើយប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសថៃដូច្នេះប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសថៃនឹងគេសួរនាំទៅដដែលទៅអញ្ចឹងទៅហើយគេប្រាប់ថាអ្នកឯងតោះចេញពីនឹងទាំងយប់ថ្ងៃទី9យប់ថ្ងៃ9នឹងឯងត្រូវតែចេញពីយប់ចេញទាំងយប់ឲ្យទៅដល់បាងកកព្រៀង
លោកឈុនប៊ុនខៀនបានបន្តថា
គេការពារយើងទៅវិញគេថាអញ្ចឹងណាចង់សួរទៅហេតុផលអីគេថាគេការពារយើងទៅវិញគឺថាខ្លាចដូចមានបញ្ហាអានេះគេថាអញ្ចឹងណាយើងក៏ថាហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេមិនអស់ចិត្តគេ escort យើងគេ escort យើងលោកហូតទៅដល់ទួលដែនខេត្តសកែវ
អ្នករួមដំណើរម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីវ៉ាន់ចិនដាវីអាយុ39ឆ្នាំអាជីវករមកពីទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាដែលសុកចិត្តធ្វើដំណើរចោលកូន2នាក់នៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង 10,000 គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថាពេលទៅដល់ប្រទេសថៃមានគេតាមនឹងថតរូបអ្នកស្រីដើម្បីយកទៅរាយការណ៍បើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងកាណាដាដើមកំណើតខ្មែរជាង200នាក់បានចូលរួមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីគឺសម្រេចតាមផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអេងឆៃអៀងបានប្រាប់ VOA ថា
ហ៊ុនសែនបានជួលនិយាយរួមទៅយកដឹងថាហ៊ុនសែនបានជួលព្រោះហ៊ុនសែនប្រប្រាស់លុយជាតិលុយពុករលួយនឹងបានជួលគឺថាជនខិលខូចអាញាធរនៅថៃដែលពុករលួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយអាញាធរហ៊ុនសែននឹងក៏បានជិតចូលមកបន្លំធ្វើជាសមត្ថកិច្ចថៃដើម្បីប៉ុនប៉ងចាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅស្រុកខ្មែរវិញ
ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកអេងឆៃអៀងជាការមូលបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុទ្ធសាធហើយថាគ្មានឡើយការដាក់ប៉ូលីសខ្មែរបង្កប់ជាមួយប៉ូលីសថៃនៅពេលនោះលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
មិនគាត់ដឹងនៅអាមេរិកនោះមកដឹងរឿងនៅថៃអាហ្នឹងគឺចង់ដឹងតែទៅសួរទៅប៉ូលីសថៃអាហ្នឹងគាត់តែនិយាយមកមូលបង្កាច់ណាធម្មតាប្រទេសជិតខាងវាតែមានតំណែងចំណងជាមួយគ្នាប្រទេសជិតខាងគុំផងរបងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងសមាគមរបស់យើងហ្នឹងគឺតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នានឹងគ្នាអីបញ្ហាសំខាន់គឺគប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាគឺគប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់គុំប្រទេសក្រៅច្បាប់
លោកអេងឆៃអៀងនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតបានរត់ភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាពីមូលហេតុនៃការចូលរួមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះគឺដោយសារតែពួកគាត់ចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិដាហើនិងចង់ឲ្យកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីការរងសម្ពាធផ្លូវអារម្មណ៍ពុំមានអ្នកចូលរួមដំណើរណាម្នាក់រងការវាយដំលើរូបរាងកាយឬចាប់ឃុំឃាំងឡើយដែលការនេះត្រូវបានអ្នកចូលរួមខ្លះចាត់ទុកជាជោគជ័យមួយនៃផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់លោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីសំវឌ្ឍនាបានឲ្យដឹងថា
អត់មានការវាយដំទេប៉ុន្តែវាសម្ពាធផ្លូវចិត្តហាក់ដូចជាយើងពិបាកនឹងទទួល
ចំណែកអ្នកស្រីវ៉ាន់ចិនដាវីបាននិយាយថា
អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជោគជ័យនឹងគឺថាយើងអាចបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវដូចថារបួសឬក៏បង្ហូរឈាមអីនៅក្នុងមាតុភូមិនិវត្តន៍ហ្នឹងទេហើយអ្វីដែលឃើញថាជោគជ័យទៀតគឺយើងឃើញថាក្រោយពីយើងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះគឺយើងឃើញថាមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការមួយចំនួនដែលគេចាប់នៅមុនពេលដែលមាតុភូមិនិវត្តន៍
អ្នកស្រីសំវឌ្ឍនាចាត់ទុកបទពិសោធន៍មាតុភូមិនិវត្តន៍ជាបទពិសោធន៍ដ៏ជូចត់មួយប៉ុន្តែអ្នកស្រីវ៉ាន់ចិនដាវីថាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់ជាមួយក្រុមបាតុករដីទៀតជាអនុសាវរីយ៍ដ៏រំភើបមួយដែលអ្នកស្រីបានសាងជាមួយមនុស្សដែលមានឆន្ទៈជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់អ្នកស្រីបទពិសោធន៍នេះគឺជាមេរៀនល្អមួយសម្រាប់ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃក្រោយទៀតទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ពួកគេក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាក្រោយពីការវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្លូវចិត្តមួយទៀតដែលបង្កឡើងដោយរណុកក្នុងបក្សរបស់ខ្លួនបើតាមអ្នកស្រីវ៉ាន់ចិនដាវីបើទោះបីជាគ្នាគ្នារបស់អ្នកស្រីបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពក៏ពិតមែនក៏ពួកគាត់នៅមានបញ្ហាមួយទៀតតាមរំខានអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ព្រោះថាមានរណុកក្នុងបកចែករំលែកលិខិតឆ្លងដែននិងព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃដើម្បីចាំដំណើរលោកសំរងស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បើតាមពួកអ្នកជំនាញនាំមកគេខាងសត្វព្រៃថាសត្វជាង1000លានក្បាលបានងាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales លោក Phil Marcel រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ភ្លើងឆេះព្រៃមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់លើប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមនុស្សស្លាប់ផ្ទះរាប់រយខ្នងបានត្រូវបំផ្លាញហើយផ្ទៃដីធំធេងបានឆេះមហន្តរាយនេះក៏មានផលវិបាកជាមហន្តរាយដល់សត្វផងដែររូបសត្វកូឡាសដែលជាសត្វមានថង់និងនឹងពោះសម្រាប់ដាក់កូនដែលជាសត្វល្បីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានភ្លើងឆេះរូតពេញខ្លួនបង្ហាញភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអគិភ័យទាំងនេះសកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីបានស្ទង់ប្រមាណថាសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះសត្វស្លាបនិងសត្វលូនជាង1000លានបានងាប់ហើយសត្វអិតរាប់រយពាន់លានក៏បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនេះដែរពួកអ្នកជំនាញបានប្រមាណថាប្រភេទសត្វខ្លះអាចផុតពូជពួកអ្នកជំនាញក៏ព្រួយបារម្ភដែរថាសត្វដែលនៅរស់ពីអគិភ័យទាំងនេះដោយរត់គេចខ្លួនឬស្វាស្វែងរកទីមានសុវត្ថិភាពនៅក្រោមដីនឹងបើត្រឡប់មកកាន់តំបន់ដែលគ្មានអាហារទឹកឬទីជម្រកនៅក្នុងសួនសត្វនិងកន្លែងអភិរក្សសត្វព្រៃពួកបុគ្គលិកបានប្រថុយប្រថានជីវិតពួកគេដើម្បីការពារសត្វដែលពួកគេថែទាំនៅពេលដែលអគិភ័យឆេះកាត់ទីក្រុងមូកូនៅលើឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃរដ្ឋ New South Wales កាលពីល្ងាចមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីសត្វនៅក្នុងសួនសត្វក្នុងមូលដ្ឋានសត្វទាំងនេះនៅរស់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសួនសត្វនេះមានការខូចខាតច្រើនលោក Chad Staples ដែលជាប្រធានអ្នកថែទាំសត្វក្នុងសួនសត្វនេះបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ ABC នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីសក្តីសម្រេចរបស់លោកក្នុងការថត់នៅទីនោះដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអគិភ័យនេះ
We've got a lot of damaged fences. We've got
The good thing is that we saved every single animal. There's no injuries, there's no sickness.
យើងមានរបងខូចខាតច្រើន។អ្វីដែលល្អនោះគឺយើងបានជួយសង្គ្រោះសត្វទាំងអស់ដោយគ្មានរបួសនិងមិនមានជំងឺទេ។យើងត្រូវតែស្ថិតនៅទីនេះហើយជួយសង្គ្រោះសត្វទាំងនេះ។យើងបានដឹងថានេះជាកន្លែងល្អបំផុតប្រសិនបើយើងឧស្សាហ៍ការនេះអាចធ្វើឲ្យសួនសត្វនេះជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពបាន។ក៏ប៉ុន្តែជាការពិតខ្ញុំយល់ថានៅពេលខ្លះមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចដែរ
។សត្វពាហនៈរាប់ម៉ឺនក្បាលក៏ទំនងជាងាប់នៅក្នុងមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនេះដែរពួកកសិករបានត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យសម្លាប់សត្វពាហនៈដែលមានរបួសការខាត់បងអាចមានចំនួនច្រើនលានដុល្លារនៅពេលណាដែលអគិភ័យទាំងនេះរលត់អស់ទើបប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចវាតម្លៃត្រឹមត្រូវជាងមុនអំពីទំហំនៃការខូចខាតដល់សត្វពាហនៈនិងសត្វព្រៃភ្លើងឆេះព្រៃរាប់សិបនៅតែបន្តឆេះតទៅទៀតនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៃប្រទេសអូស្ត្រាលី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រណារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានគម្រោងបង្កើនការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបាន 7% នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាអត្រារីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតមួយដោយសារតែមានការវិនិយោគលើផ្នែកផលិតកម្មកង្វះចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងការកើនឡើងនៅពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពធូរធារសមរម្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចជាផ្លូវការក្នុងការបង្កើនការរីកចម្រើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះពី 6.8% ទៅ 7% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះទិន្នន័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានបង្ហាញថាអត្រារីកចម្រើន 7% នេះនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេបំផុតទាំង10នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាអ្នកលួចព័ត៌មានដែលមកពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធា GRU របស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយយកក្រុមហ៊ុនធម្មពលអ៊ុយក្រែន Borisma Holdings ជាគោលដៅក្រុមហ៊ុននេះពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ដកប្រធាននាយកបដិសារដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ពីតំណែងអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពលើកុំព្យូទ័រនៃក្រុមហ៊ុន Area 1 Security ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបង្ហាញថាភ្នាក់ងារ GRU បានធ្វើយុទ្ធនាការមួយកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដើម្បីលួចអ៊ីមែលពីបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Borisma ដែលលោក Hunter Biden កូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden បេក្ខជនឈរឈ្មោះដើម្បីប្រជែងយុទ្ធតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៅទីនោះនិស្សិតអ៊ីរ៉ង់បាននាំគ្នាតវ៉ាដល់កងរំពងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យចំនួន4ក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលឈានចូលដល់ថ្ងៃទី4ហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានសារភាពថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងដោយអចេតនាវីដេអូឃ្លីបដែល VA ទទួលបានបង្ហាញថានិស្សិតរាប់សិបនាក់ស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យទាំង4នោះVOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពជាក់លាក់នៃវីដេអូឃ្លីបនេះបានទេមិនមានរបាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមអំពីសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសអ៊ីរ៉ង់ទៅលើការតវ៉ារបស់និស្សិតទាំងនេះទេប៉ុន្តែអ្វីៗហាក់ដូចជាដំណើរការដោយសន្តិវិធី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.